Қалампырдан кепарамыз. Россия Федерациясы президенті Владимир Путин Четел тасыры остыдаге шахслар фаолетіні назорат қылыш тоғырысыдаге федерал қонуын имзолады. Хучетлер хорджи агент Четел тасыры хорджи манба сиаси арбап чүнчелеріге анықли кіртілген. Қонуынге көрі Четел агенті хорджи тасыр остыда болген ва сиаси фаолетін амалге ашырушы. Россия Федерациясының харби техник фаолеті соқасты малуматны мақсатли топлайдыген йоки хабарлар ва материаллерді чексіз одамларге тарқатушы шахс хсопланады. Шуныңдек, ананави ойлави қадриятларды мухафаза қалыш, фан, маданият, соғлықны сақлаш, іштимави қолап қуватлаш, соғлам турмуш тарзыны тарғип қалыш, спорт, табиятны мухафаза қалыш ва хайрия кабы соғалардаги фаолият, сиаси фаолият хсопланмаслиги курсатылген. Хуҷетда Россия фуқаролари ёки хориҷи юридик шахс ташкил этмасдан фаолият юртувчи жамоа бирлашмалари, хориҷи тузилмалар, шуныңдек, фуқаролиги бор йўқлигидан қатъий назар جسمانی شخصلر خارجی اگنتلر دب تد آلنش ممکنگی کزد تلگن. شو بلن برگی رسی فیدراسس نین دولت خاکمیت ارگلر سیاسی پارتیلر دولت کربراتیلر و دینی برلشمالر خارجی اگنتلر دب tan olinmaydi. Shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tgan ish beruvchilar birlashmalari va savdo-sanoat palatalari ham xorijiy agentlar deb tan olinmaydi. Qonun 1-dekabrdan kuchga kiradi. Mavzusidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.